Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. A dnes večer budeme pokračovat druhou částí otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 20. srpna 2018. Včera jsme vysílali tu část, která se týkala roku 1968 a událostí, které se staly v Československu. No a nyní navazujeme dalšími otázkami, které diváci a posluchači Valerii Viktoroviči položili. Strávili jsme téměř hodinu jen na první otázce a máme jich ještě několik, říká komentátor. Promiňte. A na to Valerie říká, promiňte, ale bylo to velice ve zkratce, jen letem světem, po takových vrcholcích. Další otázka je spojena s podivnou, jak píšou naši uživatelé, návštěvou Putina v Rakousku, kam přijel na svatbu rakouské ministryně zahraničí Karin Kneislové. A podivné je na tomto, proč tato ve své podstatě soukromá návštěva byla v televizi, jako by šlo o státní návštěvu. Proč se to v té televizi vůbec objevilo? Valery říká, my dnes žijeme v kapitalistickém systému a v mediálním světě existuje takový pojem celebrity, tedy známí lidé, na které je upnuta světová pozornost. Cokoliv ti lidé dělají ve svém soukromém životě, se stává předmětem všeobecné pozornosti. Na tom je například založena televizní show Kim Kardashian. Ona svůj soukromý život vystavuje na odiv a dostává za to peníze. Putin je ve světě politik číslo jedna, to uznávají všichni. No, když jsou ve France 2 schopni napsat, že politikem číslo jedna ve světě je Macron, a důkazem toho je, že ho uvítal sám Putin, když přijel na mistrovství světa, tak to o něčem vypovídá. Takže ta pozornost se k Putinovi upírá už jen proto, že je to Putin, protože on řeší otázky na úrovni globálního významu, které mají dopad na všechny lidi. Proto by tu ta pozornost tisku v každém případě byla. Skutečnost, že byla omezena, a to i z naší strany, když tam byl pouze jeden novinář, který měl právo natáčet, protože jde o osobní Putinův doprovod, je také objektivní danost, které se nevyhnete. A že tam nebyla připuštěna média, že se nejednalo o PR akci, to je také objektivní danost. Ta Putinova návštěva je normálním lidským krokem. A navíc, dokdy budeme v té mediální sféře tahat za kratší konec provazu? Je na čase začít normálně pracovat. A když se to navíc shoduje s normálním lidským chováním, tak se holt spojí příjemné s užitečným. Ale to je velice ve zkratce. Tu hlubší podstatu zatím ponecháme stranou. Další otázka je od Maxima z Doněcka. Valerii Viktoroviči, projekt Malorusko se ruší. V žádném případě. Okomentujte situaci na Donbase, kam to všechno spěje. Zrušení voleb v republikách DLR a LLR, prodloužení splnomocnění Zacharčenkovi a jeho zástupci Pasečníkovi a lidovým radám, únik informací o Putinově návrhu Trumpovi organizovat na Donbasu referendum a výsledky setkání Putina a Merkové s ohledem na Ukrajinu, kam odletěl z Rakouska. Proč se vůbec Gasudár schází s babičkou, která si ve vlastním státě nedokáže udělat pořádek, protože je vazalem USA, o čem s ním může už pátým rokem jednat o Ukrajině? Ona je snad z hlediska řízení nespůsobilá, ptá se Valerij. Ona snad je jako Gorbačov v prosinci, vydává nařízení a nikdo je neplní, nebo je výkonnou politickou činitelkou a plně způsobilou státní činitelkou. Ona je plně způsobilou státní činitelkou. Práce s každým státním činitelem, ať už je podřízen jakémukoli řízení, je pro každého objektivní nezbytností z hlediska předzvědění a vstupu do řízení. Řízení je proces informační, šíření informací je řízení, jako jsou besedy s lídry států, a to tím spíše tohoto druhu. Jedná se o nezbytnou podmínku řízení, to je přece věc ležící přímo na povrchu. Co se týká situace Ukrajiny a jejich výhledů. Vrátíme se k Československu a k těm událostem roku 1968. Je takový pojem, takové ruské přísloví, když se páni perou, tak cucky létají z jejich podaných. A ať už si to přejeme či ne, jedná se o objektivní danost světové globální politiky. Už jsem nejednou říkal, že států, které jsou prohlášeny za státy, je na planetě mnoho. Ale že těch, kteří reálně disponují svou státní suverenitou, je na planetě Zemi málo. A že aby se stát alespoň nějakým způsobem začal stávat státem, je nutné, aby měl minimálně 10 milionů obyvatel. To je sice nezbytná, ale nedostatečná podmínka. Proto se státy i s větším počtem obyvatel často nedokážou stát skutečným státem. A v daném případě je toho příkladem Ukrajina nebo jakýkoliv stát v Africe, jakýkoliv s výjimkou států Magrebu, tam je to trochu něco jiného. Pro všechny ostatní koloniální státy platí tato dynamika. 10 milionů je tedy nezbytná, ale nedostatečná podmínka. Mnohým se nelíbí, jak jsou rozdělovány státy a národy. Sovětský svaz uchvátil to, Sovětský svaz uchvátil ono. Já však musím říci a přesněji připomenout, že Sovětský svaz neudělal nic, za celou svou historii neudělal nic, co by vycházelo za rámec mezinárodního zákonodárství. A konkrétně připomenu, že v roce 1938, když se rozhodli, že Československu odeberou Sudety, tak československého prezidenta Beneše pozvali na tuto sešlost Velké Británie, USA, Francie a Ameriky, pardon, Německa, kde si poseděl v předpokoji a potom mu prostě oznámili rozhodnutí. To je vše a Sudety jim sebrali. A nikdo ve světě se nepozastavil nad tím, že by to bylo provedeno nelegitimně. A proč? Protože to bylo provedeno legitimně. Ve vztahu k Sovětskému svazu si vezmeme jiný příklad. V roce 1939 Sovětský svaz učinil Finsku návrh. Vzhledem k tomu, že je vaše hranice příliš blízko k našemu Leningradu, pojďme ji posunout a my vám za to oddělíme daleko větší kus území s daleko větším přírodním bohatstvím. Jenže ne, finští nacionalisté, kteří už viděli Velké Finsko až k Jeniseji, vyprovokovali válku a Sovětský svaz prý nebyl v právu. Jak to, že nebyl? V Mnichově na to právo měli a Sovětský svaz právo neměl, když šlo o jedno a to samé? A když navíc Sovětský svaz na rozdíl od Mnichova navrhl výměnu území a pro Finsko objektivně výhodnou, tak proč Sovětský svaz nebyl v právu? Protože šlo o Rusy, o Rusko. A jestliže připojení, tedy likvidace Jugoslávie, bombardování Jugoslávie, vytvoření kosovského státu je v pořádku, přestože tím bylo porušeno veškeré mezinárodní právo, tak ve vztahu k Rusku referendum na Krymu a návrat Krymu do Ruska v pořádku nejsou. Protože zde byly naopak dodrženy, všechny pravidla mezinárodního práva. Ještě tu uvádějí, říká komentátor, příklad připojení NDR k NSR, nakolik to bylo legitimní. Tato otázka se týká pouze Krymu a já měl na mysli radikálnější kroky. Kdy zlikvidovali Jugoslávii a vytvořili nikdy neexistující státy, když pozabíjeli Srby, přivezli tam Albánce a řekli, že se jedná o odvěké albánské území. No ano, jedná se o sporné území mezi Albánií a Jugoslávií, tedy Srbskem, ale nejedná se o žádné odvěké albánské území. Je třeba znát dějiny. Oč tedy jde? Všichni asi znáte ten případ, kdy se Churchill obrátil na Stalina s návrhem, aby jim přenechal Krym. To je také velice unikátní případ na samotné povídání, ale nebudeme odbíhat stranou. Ano, o tom, jak ho Stalin odpálkoval. To je samostatný příběh, odkud se vzal ten požadavek na Krym, ale o tom teď nemluvíme. Churchill se obrátil ke Stalinovi. Dej nám Krym a my ti za to dáme jakýkoliv kus Evropy, na který si ukážeš, ten ti odřízneme. O jaké suverenitě těch nařezaných států se tedy dá mluvit, jestliže to nabízel Churchill? A proč si mohl Churchill dovolit učinit takový návrh? Z jednoho jednoduchého důvodu, že veškeré mezinárodní rozčlenění Evropy je založeno na dvou základech. Na Curzonově plánu na vytvoření nových hranic států a na Lokarnských dohodách z roku 1925.
Na konferenci Lokarna 1925.
Když se vyjasnilo, že nově vytvořené státy po zlikvidovaném Rakousko-Uherském, Německém a Ruském impériu nebyly sformovány úplně ideálně a že z dějinného hlediska budou nutné změny těchto hranic. Na tom jednání v Lokarnu je to i zaznamenáno, že nově nařezané státy mají jen konvenční hranice, které vítězné státy mohou změnit v jakémkoliv okamžiku. Když proto Benešovi řekli, že od Československa odříznou Sudety, tak co mohl dělat? Když sice vytvořili stát, ale bez žádné suverenity. Jediným pokusem ukotvit alespoň nějakou suverenitu těch příhraničních států, které byly nově vytvořeny na základě Rakousko-Uherského, Německého a Ruského impéria, byl návrh Sovětského svazu na Helsinské konferenci v roce 1975, aby hranice uznané po druhé světové válce byly prohlášeny za neměnné. Ale Západ, který s tím jako vždy pokrytecky souhlasil, to sám porušil a ze všeho opět obvinují Rusko, SSSR, že tam Rusko není v právu a tady není v právu. Západ nikdy nepřistupoval k tomu, aby někomu konkrétně potvrdil hranice. Když si proto někdo myslí, že hranice Česká, Slovenská, Polska, Maďarska jim někdy někým byly zaručeny, tak se plete. Ten pokus Sovětského svazu z roku 1975, aby jim jejich hranice byly garantovány, byl zlikvidován společně se SSSR. A suverenita těch států je závislá jen na tom, zda jim Rusko tu suverenitu dokáže ubránit nebo ne. Ale ty protiruské nálady v Maďarsku, založené v roce 1956, zcela na ruby překroucené, jen aby to bylo proti Rusku. V Československu proti Sovětskému svazu, jen aby to bylo proti Rusku. V Polsku 1956, 1968, 80. léta, jen aby to bylo proti Rusku. Povedou k tomu, že si je jednoduše přerozdělí. Jestliže nebude Rusko, nebude jim kdo mít zaručovat jejich hranice, ale oni si to neuvědomují. Ti, kteří ty protiruské kampaně organizují, mají opět jen jednu touhu zavděčit se Západu. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že se nesmíte dívat na to, co se děje na Ukrajině. Ukrajina je území nikoho, jehož budoucnost se teď řeší na národní, na nadnárodní úrovni, a to i prostřednictvím takových jednání, důvěrných jednání s Angelou Merkelovou, kdy jí ukazují, jak by měla vystoupit proti zájmům USA, v zájmu Německa a v zájmu evropských států. Protože zájmy evropských států bezprostředně ovlivňují i německé zájmy, budoucnost Německa, jeho stabilitu. A v souladu s tím bude potom vyřešena otázka Ukrajiny. Zájmu Německa je, aby se Ukrajina přesunula jako jednotný a nedělitelný stát do ruského světa, kde bude Ukrajině zaručeno neutrální postavení, dokud ze sebe nevykoření banderismus a svědomost, a nerozhodne se, jak dál. To znamená, že státnost bude Ukrajině zaručena, ale státem nikdy nebyla a nikdy nebude, to je objektivní danost. Proto je třeba pracovat a je třeba vést ta jednání. Povšimněte si, že těch minských jednání, minských dohod se domáhal Putin a teď všichni vyžadují, aby minské dohody plnilo Rusko. A jak je může plnit Rusko, když je mají plnit jiní? Rusko je jen jejich garantem, stejně jako Francie a Německo. Francie a Německo teď budou muset čelit USA. Kdybychom se s ní nesetkávali, tak by to znamenalo ponechat Merkelovou samotnou, vystavenou tlaku americké elity, která už je úplně mimo sebe, vždyť už začaly jít i po Kissingerovi. Oni jsou mimo sebe ve stavu hysterie, oni začali šílet, jejich poslední šance jim mizí. Oni nechápou, že realizace té jejich poslední šance by znamenala světový kolaps civilizace na planetě Zemi. Americká státní elita ani podpindosníci po celém světě to nechápou. Nemůžete ponechávat procesům řízení volný průběh, proto když nabídli Putinovi, aby přijel na svatbu do Rakouska jako takový rituální návrh, jakých jsou tisíce, tak mohl Putin jako státní činitel říci, já bych rád, ale jsem moc pracovně vytížený, jenže Putin to vyhodnotil a řekl ne, já právě budu projíždět okolo, tak se tam zastavím. Normální přátelské vztahy a normální lidské informování o nich, to je zcela jiný směr. Přijel do Německa a tam si také promluvil. A ten závan návštěvy na svatbě nevyprchal. Přitom by bylo možné o tom velmi mnoho povědět, ale neuděláme to, protože je příliš brzy. Neboť nikdo neporozuměl tomu, co bylo provedeno. Je totiž napřed nutné mít informační základnu. My neustále musíme začínat od nuly. Všechno, o čem mluvím, bylo by možné toho říci hodně a obsažněji. Všechno to, o čem jsem mluvil v souvislosti s událostmi roku 1968, nikde žádným způsobem nezaznívá. Obecné povědomí, že na tom něco je, tu je, ale pojmenovat to nikdo neumí. A proč? Protože neznají teorii řízení, neznají koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. To je všechno. Za to se všichni věnují geopolitice. A to, že jim dodělává jeden ze segmentů geopolitiky té jejich anakondy, Turecko, to vysvětlí jak? Prý civilizace souše a moře. Další otázka. Nedávno premiér Medvěděv navštívil jeden z našich nejvýchodnějších regionů. Kamčatský kraj a prohlásil tam následující, cituji, mohu říci jen jedno, bude-li následovat něco typu zákazu činností bank či použití té či oné měny, tak to bude moci být nazváno zcela přímo. Znamenalo by to vyhlášení ekonomické války. A na tuto válku bude nutné reagovat ekonomickými metodami, politickými a v nutném případě i jinými metodami a naši američtí přátelé si to musí uvědomit, prohlásil Medvěděv. Mohl byste to dešifrovat, ten výraz i jinými metodami? Co tam dešifrovat, říká Valerij, pes, který štěká, nekouše. Medvěděv je absolutní nula. Naši američtí přátelé ho dávno mají v kapse, takže po žádných jeho vyzývavých prohlášeních nenásledují činy. Jde jen o pokus trochu využít situace a určitým způsobem se prezentovat. Nesmíte zapomínat, že právě uplynulo výročí války 8.8.2008 a existují dva její konkrétní viníci, kteří si sednou na stejnou lavici obžalovaných. Ten první je Sakašvili a ten druhý je Dmitrij Anatolievič Medvěděv. Kdyby Američané neměli na 1000% zaručeno, že Rusku budou moci plivnout do ksichtu, že se Rusko ani nepohne a nebude Osetii bránit, tak by nikdy nevydali rozkaz tomu svému pudlíkovi Sakašvilimu, aby zaútočil. Ze své strany Medvěděv splnil všechno a my jsme absolutně prohráli informační válku zcela, protože seděl, čekal a před svými páníčky ani nepípnul. Vůbec nejednal o problému ochrany severní Osetie. Vůbec se nesnažil pozvednout mezinárodní mínění proti tomu vpádu a genocidě, kterou tam prováděli gruzínští fašisté na osetinském území. Pořád čekal, až se to všechno samo nějak vyřeší a Sarkozy, který měl uzavřít s Medvěděvem jednu dohodu, podle které by Kavkaz připadl NATO, byl nucen uzavřít jinou dohodu. Vždy také Sarkozy fňukal, když snažně prosil Putina v Pekingu, abychom na to nereagovali. Že s Medvěděvem je to dohodnuté. A Medvěděv všechno splnil a kvůli němu jsme prohráli informační válku. Všichni se pokoušeli získat komentáře prezidenta, úředníků. Kdyby to Medvěděv Američanům nezaručil, nepracoval v této matrici genocidy osetinského národa na ponížení a zničení Ruska, tak by mluvil ze všech možných tribun. Medvěděvův proamerický postoj je dávno známý. Jen si vzpomeňte, s jakou radostí odsoudil libyjský lid k občanské válce a krveprolití. Stačilo, aby tehdy podpořil Putina, který řekl, co je to za nový křížový pochod organizovaný proti Libyi. a Medvěděv hystericky vykřikoval, kdo tu určuje vnější politiku, já nebo premiér, bombardujte. Takže to, co říká Medvěděv, je všechno na dvě věci. Je to jen pokus vypadat inteligentně za nově vzniklých okolností. Teď všichni brojí proti Američanům, tak se něčím musím připojit. Prý vyhlášení války a s jakými následky, vždyť on nic neřekl, Putin vždy vše řekne jasně. Vy nám něco vyhlašujete, tak vězte, že následovat bude to a to. A tenhle prý nám tím vyhlásí válku a co dál? Ty jako státní úředník budeš kapitulovat nebo jim nějak odpovíš? Řekl něco v tom smyslu? Ne. Ale dělat ramena, to by mu šlo. Řekli mu, aby zajistil penzijní reformu, která zničí Rusko, a on za ní bojuje s houževnatostí hodnou lepšího využití. Takže proč vůbec s Medvěděvem ztrácet čas? A ano, ještě jedno chci říci. Bohužel v blízké budoucnosti nevidím nikoho vhodnějšího do funkce premiéra, než je Medvěděv. To jsem se nezbláznil, to je objektivní hodnocení všech souhrnných prvků řízení. A ještě jedna otázka. Čím je podmíněn takový otevřeně tvrdý Erdoganův postoj ve vztahu k USA, ke státním elitám? Hodlá například znárodnit tureckou centrální banku, jak sám řekl. Je očividné, že se všemožně snaží zbavit státních elit. A to vyvolává otázku, zda by Putin také nemohl tímto tvrdým způsobem například zaútočit na naši centrální banku. Už jsme se bavili o tom, že je třeba jednat plánovitě a s rozmyslem, neboť naše státní elita nás může destabilizovat zevnitř, jako v případě Sajanu Šušenské hydroelektrárny. To znamená, že Erdoganovi je stabilita jeho státu ukradená, když vede válku takto otevřeně, nebo už není státní elita v Turecku tak silná, aby zařídila kolaps státu. Erdoganovi je skutečně ukradené, co bude s Tureckem, a žádnou válku s nikým nevede. On bojuje jen o jedno, aby byl v Turecku carem, sultánem, a přitom ničí Turecko a připravuje ho o jeho budoucnost. S americkou státní elitou Erdogan nebojuje a ke všemu, co dělá, je určitým způsobem ponoukán zvnějšku z jednoho jednoduchého důvodu. Turecko už teď existuje příliš dlouho navzdory Lozánské smlouvě z roku 1923 a mělo dávno přestat existovat. Je třeba ho začlenit do nových reálií a těmi novými reáliemi je nové centrum koncentrace řízení Írán. A mimochodem zde je velice zajímavá situace okolo Kaspického moře. Je tam toho hodně. Takže co reálně dělá Erdogan? Jak my, tak i globalisté vidíme jednu jednoduchou věc, že Erdogan vždy jedná na základě principu donuť hlupáka modlit se Bohu, on si horlivostí čelo rozbije. Takže stačí Erdoganovi nepřekážet, on to Turecko zničí, on vyřeší ten úkol, který měl být vyřešen už dávno prostřednictvím masové migrace do Evropy. Která měla smést Evropu, Turecko se mělo zhroutit a tak dále. Já už jsem ten scénář popisoval mnohokrát. Přitom však také záleží na tom, pod čí řízení se Turecko dostane. A tak, aby to nebylo Rusko a nezískalo svůj anatolský federální okruh, Turecko přesměrovávají na Írán, tvoří pevné vazby na Írán. A co dělá Erdogan? Erdogan dělá všechno proto, aby se světový kreditně finanční systém založený na dolaru nezhroutil. Už jsme nejednou mluvili o tom, že nás čekají události, které musí tak či onak vyřešit krizi platební neschopnosti v USA. USA se blíží defaultu, který je analogický tomu v Rusku z roku 1998 a je třeba se mu nějak vyhnout. Ten konflikt mezi Tureckem a USA tomu dobře napomáhá. Víte, velmi mě baví, když se dívám na to, jak tam v Turecku manifestačně ničí dolary. Pochopte jednoduchou věc, ty dolary natiskly a získali díky nim zdroje. A když ten dolar zničíte, tak oni za něj své zdroje už získali a je to tedy čistě váš problém, když ho zničíte. Vy ho ničíte na úkor vlastní zdrojové stability, což jen napomáhá udržovat zdrojovou stabilitu USA. To jen k tomu, kam vede masová hysterie. A ve výsledku těchto Erdoganových kroků a boje na úrovni světového kreditně finančního systému, turecká lira spadla a stáhla se sebou měny států třetího světa, například indické rupie, což ve značné míře stabilizovalo světový kreditně finanční systém a upustilo trochu tu inflační bublinu, jejíž prasknutí hrozí smést nejen USA, ale celý světový řád na planetě Zemi. Takže otázka, na úkor koho budou stabilizovat USA a světové politické zřízení, civilizaci na planetě Zemi, se v daném případě prostřednictvím Erdogana řeší na úkor států třetího světa. To oni teď mají problémy. Všechno, co je navázáno na tureckou liru a jakým způsobem je vlastně indická rupie navázána na liru, to je jen vysvětlení pro lidi. Takže na úkor států třetího světa tu bublinu teď upouští. Erdogan proto hraje v rámci scénáře, který nezná, utěšují ho, že bude díky tomu sultánem, tak ať. Ať si sám kope já muže, říká komentátor. Ano. A ti, kteří umí řídit, si tímto způsobem řeší problémy. Vše je připravováno k tomu, že se Turecko zhroutí. A kdo nad ním převezme řízení, to už je otázka. Zatím je ta pravděpodobnost taková, že Rusko získá Anatolský federální okruh. Takže další otázka nás vrací k minulému pořadu z 15. srpna. Tím tam něco hraje, nějaký telefon asi. Kde jste říkal, že Rusku bylo umožněno bojovat s ISIL jen proto, že si s tím Írán nedokázal poradit? No dovolte, ale což pak tak Rusko nehájilo své národní zájmy, jak nám vnucují? Nebo je Rusko pouhým pěšákem řízeným globalisty čistě ve svých cílech? Už se jednou rozhodněte, Valerii Viktoroviči, jak na tom Rusko vlastně je, protože je v tom nějaký zmatek. Jednou říkáte, že Rusko samo uplatňuje svou politiku a po druhé zás, že jsme pod kontrolou globálního prediktora a děláme to, co nám řeknou. Tedy to je tak drzá otázka a ti lidé snad vůbec neposlouchají, co ten Valerij Viktorovič říká. Tak jsem zvědavá, jak na tu otázku odpoví. A on říká, ne, ten poslední závěr je nesprávný, absolutně nesprávný. Ten člověk žije v černobílém světě. A ani v tom, co bylo řečeno předtím, není žádný vzájemný rozpor. Jaká je ta situace? Už jsem říkal, že Rusko není plně suverénní. A mluvil jsem o tom, že s ohledem na tu válku v Sýrii proti mezinárodnímu Proti takzvanému mezinárodnímu terorismu je plně v zájmu našeho státu, v zájmu Ruska nepřipustit válku na ruském území, ale zlikvidovat nepřítele s menšími krvavými ztrátami na cizím území. To ale nic nemění na tom, že Rusko tím vstupuje do oblasti zájmů globální politiky, kterou realizuje globální prediktor. A mezinárodní terorismus je nástrojem realizace globální politiky globálního prediktora, který je uplatňován prostřednictvím konkrétních států a jejich tajných služeb. A v souladu s tím, ať už své zájmy chceme ochránit nebo ne, vždy to bude v nějakém vztahu k cílům globálního prediktora. Takže my si přejeme ochránit ruské zájmy bojem proti mezinárodnímu terorismu na syrském území. A to vyvolává otázku, nakolik to bude odpovídat zájmům globálního prediktora. Vždyť se jedná o jeho vlastní nástroj, ale my teď víme, tedy nám to bylo jasné od začátku, to, co teprve teď začíná zaznívat z televize, že ISIL je nástrojem USA, tedy nástrojem globálního řízení, ale v rukou státní elity USA, a že státní elita svou vnější politikou zasahuje do globální politiky globálního prediktora. Takže jak to tam mělo vypadat? Irák a Sýrie měly být smeteny, ISIL se měl nechat porazit Íránem, masová migrace měla začít proudit do Evropy a na území postsovětských států, tedy na území bývalého SSSR, Velkého Ruska, a s těmi migračními vlnami měla přijít i válka. A hotovo. Takto to mělo být. Jenže americká státní elita odmítla hrát podle těchto pravidel a ISIL byl najednou natolik silný, že si s ním Írán nedokázal poradit. Plán globálního prediktora se zhroutil. Rusko se stabilizovalo a tak najednou přestalo mít smysl smést Evropu. Naopak bylo nutné Evropu rychle stabilizovat. Bylo by sice možné přenést válku do Ruska, jenže Rusko to nehodlalo umožnit a upevňovalo se přes ODKB a pod vlivem společné hrozby by Rusko mohlo o to víc posílit. A tak se globální prediktor dostal do takové situace, že když Rusko ve svém zájmu zasáhne v Sýrii a zlikviduje ISIL, tak tím uvolní cestu Íránu a stabilizuje Evropu. A protože to v té situaci zapadalo do plánů globálního prediktora, dokud si to časem nevyřídí s Ruskem, tak neměl globální prediktor proč bránit Rusku v likvidaci ISIL, protože tím byla zároveň likvidována americká státní elita, která s globálním prediktorem vstoupila do konfliktu. Proto samozřejmě globální prediktor umožnil Rusku zlikvidovat ISIL. Za jiných okolností, kdyby za jiných okolností Rusko zasáhlo v Sýrii, protože to je v jeho vlastním zájmu zlikvidovat ISIL a ta jeho likvidace nebyla právě i v zájmu globálního prediktora, tak by se globální prediktor postaral o pozvednutí odporu mezinárodního veřejného mínění. Jenže s ohledem na Sýrii mlčí. Všude jinde řvou, ale o Sýrii mlčí. Proto mluvím o tom, že v tomto případě to bylo umožněno, že v tomto případě je tu dohoda. Ale ne proto, že bychom jako loutky šli tahat horké kaštany z ohně pro globálního prediktora, to ne. My jsme si tím řešili své úkoly, které bychom museli řešit. Ale s ohledem na Sýrii globální prediktor nestojí proti nám. Co tam dokážete udělat, to tam udělejte. To znamená, že s ohledem na Sýrii proti nám globální prediktor neorganizuje odpor. Všude jinde ano, ale tam ne, protože tam oni sami potřebují udělat z Íránu centrum koncentrace řízení. Tyto věci je přece třeba nutné chápat. Vždyť co je to za černobílý svět, když ne tak, tak naopak. Vždyť ve světě existuje ohromné množství zájmů, ohromné množství různých propletenců a je třeba umět ty propletence využívat. Je takový pojem jako strategie nepřímých akcí, metoda závlačky, což je skryté a sofistikované akce nebo řešení. Na co si vzpomenete, kde se střetávají všechny tyto zájmy? Co je to za primitivní uvažování? Když ne bílé, tak černé. Pracujeme už 1:30, proto pro dnešek poslední otázka od Alexeje. Vy říkáte, že známe-li DVTR, je vše očividné a globální prediktor se musí smířit s Putinem. Právě jste o tom mluvil. A co když je to trochu jinak? Co když všechno jde podle plánu globálního prediktora a Putin je součástí toho plánu a ty armádní hry a olympiády jsou také součástí toho jednoho plánu? To, že nám umožňuje je pořádat, znamená, že je Rusko začleněno do těchto plánů a nejedná navzdory, ale v souladu s nimi, jinak by následovala další Sajano-Šušenská hydroelektrárna a v zemi není možné dosáhnout významných výsledků, dokud to GP nedovolí. Jinak vše rozkradou a dehonestují. A je jasné, proč a kdo. A v čem s vámi souhlasím, je skutečnost, že dokud lidé nebudou mít znalosti o řízení supersystémů, nic dobrého se nestane. Ale GP má sám neumožní získat takové znalosti. Je možné, že složitost koncepce a DVTR a vaše činnost proto zatím nejsou v rozporu s plány GP, globálního prediktora. Nejsou z jednoho jednoduchého důvodu, že analytici takové kvality, veřejní analytici, nejsou ničím omezováni. Ale v tom není nic tajuplného. My teď fakticky vlastně sledujeme stejný cíl. Musíme stabilizovat situaci ve světě a zachránit civilizaci na planetě Zemi. A potom teprve bude následovat vzájemný střet, co se týká toho, že by vše mohlo jít podle plánu. Víte, to se musíte opravdu vynasnažit, abyste neviděli, jak se globálnímu prediktorovi nic nedaří. Naplánovali si vytvoření evropského islámského chalífátu, zorganizovali kvůli tomu arabské jaro, zhroucení a destabilizaci států Blízkého východu a států Střední Asie. A najednou to všechno brzdí, blokují a likvidují ISIL? Kdo by to dělal? A proč to vše se děje? Protože všechno se řídit nedá. A v důsledku zákona času globální vedení přišlo o své řízení a zastaraly mnohé kontrolní funkce. Globální prediktor to svou ztrátou řízení dopracoval až tam, že když dal jaderné zbraně Indii a Pákistánu, tak tím přivedl svět na hranu globální jaderné války. Vyřešit to dokázal jedině Putin a takových příkladů je celá spousta. A jedině Rusko je tou závlačkou, která teď brání světu před pádem do hlubin nebytí, do posttechnokratického světa. Co je cílem globálního prediktora? Jeho cílem je, aby Rusko, dokud existuje, stabilizovalo situaci na planetě Zemi a k tomu Rusko potřebuje nějaké nástroje. Proto dělejte, co umíte, organizujte si třeba ty armádní hry, pořádejte olympiádu a podobně. Nebudeme vám v tom pomáhat, ale ani tomu bránit. A tam, kde se nám bude zdát, že nás to ohrožuje, vám do toho samozřejmě vstoupíme. Oni teď dovolili Rusku řešit problémy za globálního prediktora, ale to neznamená, že nám dovolili dělat všechno. Proto také tady u nás pěstují projekt SSSR 2.0. Předpokládají, že Putin teď za ně všechno udělá, koncepce sociální bezpečnosti tyto otázky řeší a potom opět vytáhnou SSSR 2.0 a za 15 až 20 let zlikvidují zbylý potenciál a zrealizují to uspořádání na dvě centra koncentrace řízení Írán a Čínu. Takže za tu dobu se Írán musí postavit na nohy, proto si také Írán pospíšil, aby uzavřel dohodu o Kaspiku, protože už tak jsou nesmírně pozadu a čas letí. Jestliže teď nebude přeseknuta nová hedvábná stezka koridorem sever-jih, tak se Čína pro globálního prediktora promění v takový problém, že si s ním opět bez Ruska nedokáže poradit. Oni si v každém případě bez Ruska neporadí a poskytovat lidem znalosti o řízení skutečně nechtějí. Ale kdo se jich teď na to ptá? Lidi, kdo se jich teď na to ptá? Máte internet? Máte chuť pracovat? Tak do toho. A že je to složité? Samozřejmě, že je to těžké. Vzpomeňte si, jak jste se v první třídě učili matematiku. Také jste mohli říct, na čem já se vůbec budu učit tuhle matiku, ty počty. Vždy je to složité. Je třeba se vybičovat, učit se a osvojit si materiál je těžké. Vy chcete, abyste nemuseli nic dělat a postaral se někdo jiný? Tak dělejte, tak se dejte na geopolitiku, ale potom nefňukejte, že se vám nic nedaří. Tam je všechno jednoduché. To už, promiňte, ale nové znalosti jsou dost složité ve smyslu jejich více složkovosti. Je také třeba učit se nové pojmy, protože těmi starými se mnohé popsat nedá. Musíte tedy studovat. Znalosti o řízení sociálních supersystémů najdete pouze v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR a v koncepci sociální bezpečnosti a její součásti DVTR, ale osvojit si to můžete pouze vy sami. Stačí jeden člověk, aby koně přivedl k napajedlu, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít. To, co vám nikdo nedokáže vložit do vašich hlav, jsou znalosti. Mohou vámi manipulovat na základě předchozích znalostí a přesněji neznalostí. Chcete toho vědět a chápat více, tak studujte sami. Ty zdroje jsou otevřené. A jestliže se vám to zdá příliš těžké, tak co už je možné s tím dělat? Ve Výrostkovi, což je komedie od D.I. von Vizina, je Nač bych se učil zeměpis, když mě drožkář doveze, kam potřebuji? Doveze. Buď si sami ochráníte svůj život, buď sami budete bránit zájmy své a své rodiny, nebo to za vás udělají jiní se svými zájmy a možná na úkor vašich zájmů, zájmů vaší rodiny. Proto si pamatujte, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou a pamatujte si, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho ví a chápe více. Studujte, abyste toho znali a chápali více. Braňte zájmy své a své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. A já se s vámi tímto, milí přátelé, také loučím, respektive loučíme se s otázkami a odpověďmi Valerie Viktoroviče Pjakina z 20. srpna 2018. Hezký večer.